Kubunsi wakabiri w'icyumweru tariki ya 16 ukwezi no kwambere mwaramutse neza Rutsinga
mwaramutse neza Bright
mwaramukanya mahoro
cyane
umeze neza kera tukiri bato iyo wahuraga n'umuntu wenda tugiye nko ku ishuri tukiri bato ugahura nawe yazanya kuya kuzuru no hasi yaryo kumunwa aho bita ku muntu ubwo mpitana na kwibiriryo banga niba utarubize uyu murongo ubonuyo uyu ba hagati y'izuru iyo bakubajije icyo kizamini barakitubajije kiradutsinda twese tukimenya nyuma ubundi niho niyo nyama yitwa umuntu
ahangahagurya
yego iyo niyo nyama yitwa umuntu mu Rwanda ni nacyo gituma ngira ngo tuba abantu nyine kuko nta yindi nyamaswa nimwe igira uwo murongo ingagi niyo ibigerageza ariko yo ni kinini kisa naho gisatuye so gitandukana n'umuntu niyo nyama yitwa umuntu iyo rero wabonaga hutkuya no kwizuru bahitaga bavuga yuko ngo ababyeyi bagukunda cyane bavuga uriya muntu ababyeyi baramukunda cyane
nago narimbise
bro nawe mbonye usa n'ufite igikundiro ukundwa
Ani
muri iki gitondo sinzi uko babigenje vuyeyo baguhaye akabizi uko kugahanga
aya hari ukuntu umuntu abareba ku gihe akahita acishamo ukuntu akaza ukuntu
bigaheraho mwaramukanya amahoro ariko turi mu bihe by'imvura idasanzwe niyo mpamvu iteka tubyuka tubazanya uko bwakeye mu makaritsiye ahantu hatandukanye hari aho ugera bakakubwira bati hano haguye inzu wahagera handi ngira ngo twabonye umuhanda hagati yahuye Nyamagabe waraye wangiritse abantu bahoze batwandikira batubaza batubu byabari nyabagendwa ntago turabona itangazo rya polisi iryo twabonye ni rivuga yuko umuhanda wabaye ufunzwe kugira ngo hakorwe ibyihutirwa kugira ngo wongere ufungurwe mu gihugu hari izindi nzira zishobora kwifashishwa tuzinduwe mu gitondo cy'uyu munsi no kuganira na Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi kurebera hamwe uko imbuto mu Rwanda n'imboga ishusho y'ubuhinzi bwazo ndetse turaza kwibanda cyane ariko kukamaro ko gufata imboga n'imbuto ku mafunguro ya buri munsi mu Rwanda byifashe bite abanyarwanda bitabira bate kurya imbuto n'imboga ese ziraboneka zirahari abahinzi baba bazihinga ese izo dukoresha ziva hehe kugira ngo tuze noneho no kuganira kurebera hamwe kirimo gukorwa mu Rwanda kugira ngo duteze imbere sekiteri y'ubuhinzi bw'imboga n'imbuto kugira ngo zihaze abaturage ngire ngo mu byumweru bibiri bitambutse inyungurabwenge nakoze mu makuru yavugaga ku mbuto cyane cyane twibandaga ngira ngo ku mbuto imbuto abantu bafite umubyibuho ukabije bashobora kurya izakozweho ubushakashatsi zishobora kubafasha kugabanya hari n'indi twakoze yavugaga nanone ku mbuto ariko yo yibandaga ku mbuto abantu barwara ama allergy hagati y'ukwa kabiri n'ukwa kane bagomba kwirinda yuko atari nziza ku bantu barwara allergy ibyo twabikozeho mu nyungurabwenge duhereye ku byanditswe n'ubushakashatsi uyu munsi natwe tugiye kureba uko mu Rwanda byifashe turi kumwe na Dr. Ndereyimana Asina Paul n'umuyobozi w'ishami ry'imboga n'imbuto mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi RAB tubahaye ikaze mu kiganiro
urakoze cyane
turi kumwe kandi na madamu Nyirahanganye umunsi Gerardine n'umushakashatsi mu ishami rishinzwe kubungabunga no gutunganya umusaruro n'imirire myiza tubahaye ikaze mu kiganiro nje nitwa turatsinze Bright Rutsinga Obed turi kumwe muri iki kiganiro ni umunyamakuru ariko akaba n'umunyeshuri urimo kwimenyereza umwuga w'itangazamakuru ejejo bunda zaba ari kuri izi mikoro ari we uyoboye ibiganiro tuza no guha umwanya munini mu biganiro nk'ibi kugira ngo abashe no kwimenyereza kumenya uburyo bwo kubaza umwanya ni uwanyurutse
murakoze cyane ikintu cy'imbuto se ikintu cy'imbuto rero
urumva bitaza
biraza imbuto akenshi ntago abantu kuri bamwe bazibona ari benshi kubera ko zirahenze mu masoko zirahari ariko abafite ubushobozi bwo kuba bazibona ni bakeya
nibyo reka noneho dutangira ikiganiro tubaza Dr. ubifite mu nshingano bijyanye n'imboga n'imbuto ishusho y'ubuhinzi bw'imboga n'imbuto ihagaze ite mu Rwanda
ya urakoze cyane Bright urebye ubuhinzi bw'imboga n'imbuto mu Rwanda buhagaze neza kubera ko igihugu bwacyo dufite amahirwe yuko izo mboga n'izo mbuto zibasha kuhera neza buriya iyo urebye ibindi bihugu bitandukanye cyane cyane nk'iburayi ubona ko imboga n'imbuto zibasha kuhaba n'ibikeya ariko iwacu uretse no kubihinga hari imboga nyinshi zimeza
yego
ni amahirwe Imana yaduhaye ikirere cy'iwacu n'ubutaka bw'iwacu ubwo mpereye nko ku mboga mu Rwanda tubasha guhinga imboga z'amoko atandukanye. Burya imboga nazo zigira imiryango zibarirwamo. Hari umuryango twita ibisantobo.
Yego.
Za mboga nyine ubona zisa nk'intobo tuzi.
Yego.
Izo ni inyanya, ni intoryi, ni pavuro, ni urusenda. Izo mu Rwanda zihahingwa neza.
Ubwo ibyo bibarwa mu mboga?
Izo ni imboga.
Arinzi ko ari imbuto buriya.
Izo ni imboga.
Ni imboga.
Imboga zigira imiryango myinshi.
Wenda pavuro, inyanya, intoryi,
urusenda. Buriya umuryango umwe ugira n'ibintu byinshi uhuza. Nk'indwara z'ibihingwa mu muryango umwe ziba zisa. Tukagera ku binyamashu, aho dusanga amashu za shufureri, za brokoli, na mashu de Bruxelles. Noneho tujya mu binyanzuzi. Binyanzuzi harimo za watermelon, harimo ibihaza, harimo za kokombure, harimo zukini. Noneho hari n'izindi mboga zerera munsi y'ubutaka, ibitunguru, za karoti, beterave.
Yego.
N'izindi mboga twakwita imboga rwatsi, hari guhaza mu dodo, imbwija. Urumva izo mboga zose mu Rwanda zibasha kuhera ahantu hatandukanye. Noneho ubwo tugiye mu mbuto, naho buriya mu Rwanda imbuto hafi ya zose zirahera, cyane cyane hari imbuto twita iziri tropical.
Yego.
Zera ahantu hashyuha.
Yego.
Hakaba n'izindi zitwa temperate, ni zimwe zera mu bihugu bikonja cyane, ariko tugira umwihariko nuko n'iwacu tuzigerageza zibasa kuhera. Zimwe zikunda ahantu hashyuha ziwacu cyane, harimo avoka. Buriya avoka ni urubuto rwiza kuko rugira intungamubiri nyinshi.
Yego.
Ibasha no kurinda indwara nyinshi.
Yego.
Harimo imyembe, harimo ibinyamacunga bitandukanye. Iyo tuvuze ibinyamacunga ni umuryango munini ubamo amaronji.
Yego.
Hari indimu, hari izo twita za pamperimusi, hari izo twita za rayimi. Rayimi ni utudimu dutoya tuba dufite akabara kajya gusa nka ka pome. Mu Rwanda twatangiye kugeza n'ubuhinzi bwa pome. Muzi ko ubundi pome akenshi zera ahantu hakonja.
Yego.
No mu Rwanda ubushakashatsi twakoze byagaragaye ko hari bice na bimwe zakweramo. Imbuto ni nyinshi rero, harimo na inanasi. Inanasi ni igihingwa gihingwa cyane inaha. Harimo amatunda, ayo bamenyere ku izina rya marakuja.
Yego.
Hakaba n'ibinyomoro. Ibyo byose dufite amahirwe y'uko inaha bihingwa kandi bikabasha kwera. Ndetse leta yatangiye no gukangurira abahinzi kubihinga, aho twashyize imbere gahunda y'akarima k'igikoni. Buriya buri muryango wagombye kuba ufite umurimo w'imboga, ariwo twita akarima k'igikoni. Na gahunda none ibiti bitatu ku rugo, buri rugo byibuza rwakabaye rugira ibiti bitatu ku rugo.
Yego.
Muri make numva ari byo ngibyo.
Iyo ni ishusho y'ubuhinzi bw'imboga n'imbuto mu Rwanda nuko ihagaze. Mu gihugu hose birashoboka yuko ubwo bwoko bw'imboga byo tuzi neza yuko ahantu hose hashoboka wazihinga zikera, keretse wenda nimuza kutubwira ko hari aho bidashoboka. Ariko ku mbuto, imbuto mutubwiye zose mu gihugu birashoboka ko ahantu hose zahingwa zikera.
Urakoze cyane. Ndahera ku mboga. Buri imboga nazo zibamo amoko. Hari izikunda igihe cy'ihinga, navuga kiringaniye kirimo ubushyuhe bwinshi. Noneho n'izikunda igihe cy'ihinga gikonje. Iyo ugerekereje mu ndimi z'amahanga, hari izo bita cool season vegetables na warm season vegetables. Za zindi rero navuga zikunda hashyuha, dufate nk'urugero nk'inyanya.
Yego.
Buri inyanya ni igihingwa gikunda ahantu hashyushye.
Hashyushye.
Ni impamvu kenshi utazazisanga mu majyaruguru nka za Nyabihu, za Musanze, ubwo naho ni ukureba hashyushye, na za Gicumbi. Noneho hari ibindi bikunda, ubwo inyanya n'insenda na pavuro n'intoryi, ni wa muryango nababwiye bikunda kwera ahantu hashyushye. Noneho bimwe bikunda ahantu hakonje, harimo ya mashu, harimo za karoti, harimo n'ibitunguru. Ariko amahirwe y'ibyo ngibyo byo iyo ubigerageje n'ahantu washyuha bujya naho biguha umusaruro. Nubwo utangana nk'uwa hahandi byagenewe kurushaho. Imbuto rero nazo ni uko zimeze.
Yego.
Buriya ariko nawe zibabwira ko avoka ari igihingwa cyiza cyane. Buriya avoka ni igihingwa cyera ahantu
yego
hatandukanye. Ku buryo mu gihugu hose zibasha kuhera. Ibindi bihingwa nk'imyembe ikunda hashyuha. Buriya na pome nazo abantu babanje gutekereza ko zakunda ahantu hakonje.
Yego.
ariko burya ahantu hahora hakonje n'igihingwa gihora gisinziriye. Niyo mpamvu nk'iburayi iyo zigeze mu gihe cy'ubukonje bwinshi zijya mu cyo twita gusinzira dormance. Noneho iyo ubushyuhe buje nibwo zibasha guturika amashami zikera iki zikera n'imbuto.
Nibyo.
Ubwo rero nazo twasanze ahantu hari ubushyuhe bugereranyije ariho zera cyane.
Nibyo. Nsomye inkuru iri kuri BBC yanditswe muri 2022 ivuga ku bushakashatsi bwakozwe n'abanyamerika kuri voka. Icyo murimo kuguma kwitsitsaho ko ari nziza cyane ari urubuto rw'ingenzi. Ngira ngo twanabikozeho inyungurabwenge inshuro zirenga 2 cyangwa 3. Ariko hari indi nkuru mbonye ivuga yuko abantu bakunda kurya marigarine, amagi, amavuta, fromage cyangwa se inyama zo mu nganda, umuntu ngo ashobora kuzisimbuza igisate kimwe cy'avoka. Ababikoze muri ubwo buryo bagasimbuza ibyo byose bakabisimbuza kurya avoka, basanze bigabanya hagati ya 16% na 22% ibyago by'indwara z'umutima. Avoka
cyane rwose.
Kurya avoka. Ibyo ni ibyakozweho ubushakashatsi n'impuguke ku bijyanye n'imirire. Turi kumwe n'ubundi n'umushakashatsi ariko akaba anafite aho ahurira cyane n'ibijyanye no gufata neza umusaruro n'imirire myiza. Ibi tuvuga imboga n'imbuto. Abanyarwanda bitabira bate kurya imboga n'imbuto mu Rwanda? Mubibona biri ku kigero cyiza cyangwa turacyari hasi ugereranyije n'abandi buryo babiha agaciro?
Murakoze cyane. Abanyarwanda urebye imboga n'imbuto barazirya. Ahubwo aho bishobora kuba bitandukanye n'uburyo bazirya n'uburyo bazitegura. Kuko urebye neza imboga n'imbuto ni bimwe mu biribwa bifitiye umubiri w'umuntu akamaro, kuko bikungahaye ku ntungamubiri zikenerwa n'umubiri mu kuwongerera ubudahangarwa ndetse no kubirinda no kuwurinda indwara. Bityo tuyifata imboga n'imbuto tuzifata nk'inkingi ya mwamba mu kurwanya imirire mibi. Rero hari icyo abantu tutumva neza, imirire mibi indyo yuzuye.
Yego.
Bitandukanira
he? Yego.
Ese umunyarwanda kugira ngo arye imboga n'imbuto mu by'ukuri azi imirire mibi? Ese azi indyo yuzuye? Ese azi kurya izo mboga n'imbuto ku kigero giteganijwe cyangwa se uko umubiri ukeneye uko bigenda n'uko byakorwa? Naha rero turi kugira ngo tubiganire byose. Imirire mibi reka bariyo duheraho. Niki umunyarwanda yumvisha imirire mibi yumva iki? Imirire mibi rero ni igihe uba wabuze umubiri wabuze intungamubiri zikenewe mu mubiri, cyangwa se ukarya ukagira umubyibuho ukabije, ukagira intungamubiri zirenze ikigero cy'izo umubiri ukeneye. Kubura intungamubiri rero bigaragara gute? Ni hahandi tuvuga kugwingira cyane cyane mu bana. Abana iyo bagwingiye ni ukuvuga ngo baba babugize intungamubiri nkeya mu mubiri wabo.
Yego.
Babandi nabo bafite umubyibuho ukabije. Icyo gihe ni ukuvuga ko haba habonetse intungamubiri zirengeje uba wariye ibirenze iby'umubiri ukeneye. Reka rero tuganire ku bijyanye na nizo ntungamubiri.
Tutaravaho ngaho. Nta bantu bashobora kugira umubyibuho ukabije uturutse ahubwo ku mirire mibi.
Yego. Niyo mpamvu
ubwo nabo baba bariye nabi.
Nabo baba bariye nabi.
No wariye ibirenze by'umubiri ukeneye nabo baba yariye nabi.
Abari mu mirire mibi.
Okay.
Niyo mpamvu tuvuze ngo mu mirire mibi harimo kubura intungamubiri ariko harimo no kurya izirenze z'umubiri ukeneye. Niho hazaho ya mibyibuho. Iyo hajeho umubyibuho ukabije ni naho hazaho za ndwara zitandura. Diabete, kanseri, indwara z'umutima, ibyo byose biza bivuye kuri ya mibyibuho ukabije, za ntungamubiri zirenze izikeneye.
Iyo point cyangwa se iyo ngingo abantu bayumve badukurikiye, hari umuntu ushobora kuvaho ati ningi imbuto nyinshi, ningi imboga nyinshi, ningi ibi byinshi, akagira umubyibuho ukabije, yajya kwa muganga baturi mu mirire mibi ati reka reka kamuremure ata ntabwo mwize. Akumva ko kuba mu mirire mibi ari ukubura ibyurya cyangwa se wariye bibi. Ubwo abantu babyumve yuko umuntu ashobora no kuba mu mirire mibi kandi arya indyo yuzuye ariko akayirya nabi.
Yego
dukomeze.
Icyo gihe urabibona ko ibiro by'umuntu biba byarenze byabaye byinshi ugereranije n'ingano ye n'indeshyo ye. Icyo gihe abari mu mubyibuho ukabije.
Yego. Okay.
hanyuma rero ni iki kigaragaza ko uwo muntu ari mu mirire mibi ni iki aba yabuze ubundi mu ntungamubiri habamo ibyo twita amavitamine ndetse n'imyunyungugu ayo mavitamine rero nayahe akenerwa mu mubiri ndetse n'ingaruka zabyo kuba wayabuze ni iki bishobora gutera twavuga nka vitamine A cyangwa se beta carotene ni intungamubiri zikunze kuboneka cyane mu na mavitamine akunze kuboneka mu mboga
yego
cyane cyane turaza kubibona nitugera aho turi buze kugaragaza amavitamine agaragara hehe akamaro kayo kari hehe ndetse n'imboga umuntu ashobora kwifashisha kugira ngo abashe kubona ayo mavitamine rero iyo wabuze izo vitamine ugira ibibazo byo kutabona neza
yego
dusanzwe tubimenyereye ngo y'umuntu ngo afite kutabona neza ngo arye karoti hari abakunda kubivuga gutyo turaza kubigeraho ariko iyo wazibuze niho turi ugira ibibazo by'ubuhumyi akenshi ukagira ibibazo bitandukanye mbese by'amaso reka bariho tubifatira kugira ibibazo bitandukanye by'amaso hakabaho ndetse no kugwingira cyane cyane mu bana kuko burya umubyeyi wariye neza abyara umwana umeze neza iyo yariye nabi rero agira umwana nabyaye nta muri ya minsi igihumbi nayo mpamvu babivuga mu minsi igihumbi ni ya minsi yo gutegura wa mwana uzabyara n'igihe avutse muri ya minsi kugira ngo abashe kugira ubuzima n'ubudahangarwa no kuba umubiri we ufite nyine imbaraga zizatuma umubiri we uhangana n'indwara zizaturuka mu bindi rero kugwingira guhera aho ngaho iyo yabuze izo vitamine rero nibwo ahura n'igwingira harandi ma vitamine ya B harimo ba rimwe ba kabiri ba gatanu ba gatandatu ba icyenda ndetse n'aba cumi na kabiri ariko ndibanda cyane kuri ba icyenda nibyo bita mu kinyarwanda ngenekereje ni acide folique
yego
iyo acide folique ifasha cyane ku rusoro rw'umwana cyagiye umubyeyi atwite umwana niyo mpamvu akenshi umubyeyi atwite hari giye bamuha inyunganira mubiri inyunganira biribwa ni imiti bamuha kugira ngo abashe ku bifashe rwa rusoro ruri mu nda gukura neza ni acide folique rero akenshi bakunze gukoresha iyi ngiyi iyo yabuze habaho kubura kw'amaraso hakabaho umuvuduko w'amaraso cyane ababyeyi batwite bakunze kubura amaraso ndetse n'ikindi gikomeye cyane habaho kugabanuka kw'imisemburo ibyara
yego
akenshi hari igihe umuntu aba yarahuye n'ibi bibazo byo kuburiza iyi B icyenda hanyuma akaba imisemburo yo ikaba mikeye hari yandi ma vitamine rero yitwa C na vitamine A izi nazo iyo zabuze habamo gutakaza ibiro kubura appetit indwara z'imitsi ndetse no kudakura neza kw'abana hakabaho nanone ubutare ubutare nayo iyo bwabuze murabizi cyane cyane ku babyeyi batwite niho nibanda cyane kuko buri uyu mubyeyi yatwite aba yikoreye ibintu byinshi aba yikoreye umwana nawe ubwe niho rero hariya bipfira byose kugira ngo wa mwana azavuke afite ingingo nziza afite umubiri mwiza ndetse n'imibereho myiza rero ubu butari yo bwabuze habaho nyine kwa kubura kw'amaraso umubyeyi iyo yabuze amaraso ntabashobora kugira icyo aha umwana nawe kugira ngo abashe gukura neza kandi hariho n'indwara z'ubuhumekero iyo wabuze ubu butari hari izindi twita kalisiyumu izi nazo ni ngombwa cyane kuko zifasha mu gukomera kw'amagufa iyo rero yabuze ya magufwa arorohera cyane nk'abantu bakuze iyo twabuze kalisiyumu ujya kumva ukumva mu nkokora harakubabaza mu mavi harakubabaza ukumva bya bintu byari biteranije mu magufwa bigenda ya misokoro igenda igabanuka kubera kubura iyi kalisiyumu ndetse hakabaho n'ibibazo bishobora gutuma habaho na za kanseri zitandukanye ibyo byose ni ingaruka ziterwa no kubura izi kalisiyumu hari za magnesium hari za fosifore potassium fibre nayo ni ikunze kuboneka cyane cyane mu mbuto n'imboga nabyita nk'ibikatsi
yego fiber
fiber ibyo rero bifasha ko igogorwa rigenda neza mu mubiri
nibyo
iyo wayibuze ushobora kurwara mu nda ama constipation ibyo byose ni bishobora gutuma ningaruka zuko wabibuze kandi bikomoka mu mboga ibyo rero ni bibazo tugenda duhura nabyo mu kumuntu wabuze izi vitamini ndetse n'imyunyu ngugu iboneka mu mboga n'imbuto
nibyo
hari kibazo nashaka kubaza ahantu dukura imbuto ku biti cyangwa imboga hari ukuntu ubona ukabona igiti kimaze igihe ariko nyiracyara gitemye wamubaze ukamubaza se kuki igiti ugitemye kandi cyavagaho imyembe cyangwa amapera akakubwira ati cyari cyarajeho utuntu tw'udukoko hari haje hindwara izi mbuto ko zijya zigira ikiza cyo kuba gihura n'indwara bira bintu bimeze bite abantu babyitwaramo bate biterwa n'iki
urakoze cyane Jaydin amaze kutubwira ibibazo umuntu ahura nabyo kubera kubura zira vitamine n'imyunyu gitandukanye biriya byose inkuru nziza nuko mu mboga no mu mbuto iramyunyu kugirimo na zira vitamine
irimo yose
nduvuga ngo umuntu yariye neza imboga n'imbuto ntabwo yahura n'ibyo bibazo ubwo rero nibyo agaciro cyane ntabwo umuntu akwiye kubona igiti cyagize akabazo gato ngo yihutire kugitema kandi ari cyo kizamukemurira ibibazo by'ubuzima bwe bwose nuko uvuga ngo rero nkuko n'abantu barwara nibimera nabyo nibinyabuzima nabyo bigira ibibazo nuvuga ngo niba igiti cyarwaye muri labo tugira imfashanyigisho zitandukanye no ku rubuga rwacu rubaho igihe ahuye n'ikibazo iki n'iki wakora iki nko ku myembe mwarimu uvuze akunda kubaho indwara zitandukanye indwara y'uruhumbu indwara y'uruhumbu ku myembe niya yindi za akenshi ikunda gufatira mu rurabo ururabo rugahunguka urabo rero ruhungutse rwose igiti utegeza ko kera ugaheba iyo ngiyo hari imiti myinshi yivura
yego
noneho na harakati gakoko kitwa kamatirizi niko gasa nk'akateye ubwo abahinzi benshi kugiye akabonyemo abashaka gutema igiti akamatirizi ubona rudusimba twikirijwe n'ibara ry'umweru ifi y'umweru ariko ako ducira n'umushongi umeze nk'ubuki uwo mushongi ukurura agahumyo ako twita fimagine k'umukara ukabona amababi yatwikiriwe n'ibara ry'umukara gusa ariko twakoze ubukangurambaga butandukanye abahinzi benshi bamaze kumenya guhangana na kamatirizi gukonorera neza igiti ukagiha amashami akwiye ku buryo n'umuyaga n'umwuka bitemberamo neza bityo rero n'umuti uteye ukabasha kugira muri amashami
reka tuze kureba mu kiganiro muze kutubwira indwara n'ibyonnyi bishobora kwibasira imbuto n'imboga mu Rwanda n'uburyo dushobora guhangana nabyo nk'indi ngingo turi buze kugarukaho ariko nge nifuje kubaza tugeze he nka lab ifite mu nshingano guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi guteza imbere ubuhinzi bw'imboga n'imbuto ngo bihingwe ku buso bugari nk'uko ibindi bihingwa bihingwa
yego murakoze cyane gusa buriya ku nkuko ibindi bihingwa bihingwa buri imboga n'imbuto byo bifite umwihariko kuko urya ibindi bihingwa dushatse twavuga ko ubundi bigomba guhingwa n'abahinzi
yego
hari abahinzi b'umuceri hari abahinzi b'ibigori hari ab'ibishyimbo abo barahinga kuko bafite n'ubuso bunini ariko buriya abanyarwanda bamaze kumva akamaro k'imboga n'imbuto mu mirire
yego
nta munyarwanda utananirwa guhinga imboga n'imbuto kuko byagaragaye ko nk'ibarura rirutse gukorwa muri 2020 byagaragaje ko 14% gusa byingo ari bo bafite imboga bahinga imboga buriya rero umunyarwanda yaba uw'i Kigali nuvuga ngo yaba ari umuhinzi cyangwa atari umuhinzi yaba ari uwo mu cyaro akwiye kugira umurima w'imboga uwo twita akarima k'igikoni muri ya majaride yacu matoya aho kugira ngo umuntu ashishikazwe no gushyiramo pasiparume wayishyiramo igice gito ariko ukagira n'ikindi gice ushyiramo za mboga zawe
yego
kuko buri imboga ikiza cyazo nabwo yakoze ramoko menshi hari ubwoko bw'imboga washyira ku murima w'igikoni wajya kurusarura nturumareho nka dodo
yego
dodo uragenda ugasoroma ejo ukagongera agashiboka y'izindi ugakomeza usoroma na za epinari hari n'izindi twita sukuma wiki za reti ku mboga ku murima w'igikoni burya zirahabereye ukomeza usoromaho usoroma reba nk'iwahinzeho nk'urutoryi nabwo rukomeza rwera usoroma uyu munsi ejo ugasoroma n'ubundi nazo zikora na jaride nziza na ya gahunda navuze y'ibiti bitatu ku muryango irareba buri munyarwanda wese ntabwire bwo twita umuhinzi
yego
buriya buri rugo ni rufata ibiti bitatu bikaba mu rugo ibyo bintu bizongera ubuso
bw'imbuto zibone
bw'imbuto ziri mu gihugu aho kugira ngo turwane no kujya kugabanya kuko nibigori birakenewe nibishyimbo birakenewe aho kugira ngo tujye kurwana no kugabanya bwa buso duhinga ibigori nabyo bitaraduhaza
yego
buriya dukwiye no kubyaza umusaruro handi hose yashoboka leta rero uretse n'izo gahunda umurimo w'igikoni n'ibiti bitatu ku rugo nubundi hari ingamba zo kongera n'ubuso buhingwaho
yego
zamboga aho biteganyijwe ko byibuza ubuso bw'imboga bugomba kugera kuri hektari 100,000
okay
buvuye kuri hektari zari munsi ya 2020 mbere ya 2018 n'ubuso bw'imbuto nabwo bwari bukeya byibuza bwajya ku 600,000 ariko hari gahunda ko nabwo buri bwiyongere bukagera ku 900,000
yego
ariko none ubunyarwanda agasabwa nuko nta handi kwita mu ntanzi z'urugo ahashyira ibyo biti ahashyira zamboga
Nekereza ko gahunda yanatangiye ngere ngo mu kiganiro cy'ubushize batubwiraga gahunda hari yo gutera ibiti kuri za centre de santé ku mashuri ntekereza ko no mu rugo ibyo murimo kuvuga ngere ngo abantu babaye muri za Israel bo bagira ibyo bita harvestable gardens jaride zisarurwa ntago ari izi pasiparumu zacu tujya kutema bo bagira jaride zisarurwa kandi akaba ari jaride isa neza ibereye ijisho ariko akaba ziko azanasaruramo ibiribwa bimutunga hari ikibazo wendaga kubaza
hari ikibazo nari ndaraga kubaza akenshi ibi bintu biba umusaruro w'imboga n'imbuto ntago usanga mu cyaro cyane nukubera iki biri mu nkengero z'umugi kurusha uko wabibona mu cyaro ese byabiterwa nuko bawuhinga babihinga neno ntibigere bigatuma wenda bacika intege
icyo kiroje kugisubiza uri uzarebe nubundi amafaranga aba mu mugi ibyo twita amafaranga
yego
abantu rero mu mugi bakunda guhaha cyane kandi imigi haba harimo abantu benshi buri washaka gukora business wese ayijyana ahantu hari abakiriye abanyamugi yaba ari umujyi wa Kigali cyangwa n'ingi yunganira Kigali za Musanze Rubavu burya nibo bakunda guhaha imboga niyo mpamvu uzasanga kenshi imboga zikunda guhingwa hafi y'imijyi n'ahandi hose ku isi niko bimeze ubona hahingwa nyinshi kugira ngo zibashe kugera gute kugera ku bazikeneye vuba
yego nigeze kubaza ikibazo ariko ndagisubiramo turi ku kigero kingana iki cyo kwitabira kurya imboga n'imbuto mbisubiremo nanone impamvu mbibajije nuko ku banyarwanda nkuko bavuga ngo umuntu abakwiye kunywa litiro z'amatizi nizi ku kigero cya OMS hari n'ingero OMS bigena ko abantu bagomba gufatamo imbuto n'imboga abanyarwanda twari twagera ku rwego rwifuzwa cyangwa twazihariye abana abakuru turibagirwa ko twakuze nyine bitatureba
ndahita nsubiriza hamwe n'icyo nunganira Dr. Stapolo no kuvuga ngo impamvu imboga ziboneka cyane mu mugi mu cyaro akaba batazirya cyane nsubiza n'icyo kibazo turazirya ariko ntago turagera ku kigero cyifuzwa ari nayo mpamvu twicaye
hanga nuko zidahari cyangwa nuko tudafite uwo muco
zirahari ahubwo byose byicwa no kutabimenya
yego
niyo mpamvu turahangaha ngo dushishikarize abaturarwanda tubabwira ibyiza byo kurya imboga n'imbuto tubabwira ni iyo zitabonetse mu mubiri
ikiba
ingaruka zibaho rero usanga keshi cyane ndabivuga nk'abana bari ku ishuri hari iyo umwana ataka kubwira ati basigaye batugaburira imboga nyinshi wagira ngo turarisha nshimira cyane n'ibigo by'amashuri bigaburira abana imboga ni byiza bakomeze kuko imboga zifite intungamubiri nyinshi zifasha abana haba mu myigire yabo ubwonko bugakora neza rero kuba imboga ziribwa mu migi cyane nibyo koko kuruta uko mu giturage ziribwa mu giturage baba bazibona nkaho atari ibiribwa by'ingenzi kubera ko baba babona boko bakwiye kurya ibitera imbaraga gusa kuko bumva bakeneye imbaraga zo guhinga zo gukora imirimo itandukanye akumva narya imboga mu byukuri nta kintu arabarishye mbese kurya imboga n'imbuto n'ubumenyi no kuba ufite ubwo bumenyi no kuba uzi ibyiza bizirimo no kuba uzi ingaruka zibirimo
nibyo
rero ku mboga n'imbuto ibyiza tushishikariza abazirya nuko nibura ku isahani yawe kimwe cya kabiri cy'ibyo ugiye kurya cyagakwiye kuba ari imboga mu byukuri imboga n'imbuto wakakwiye kurya nibura ku munsi amagarama ari hagati ya 200 na 400 bitewe n'ugiye kuzirya kuko umwana ntagazarya imboga nk'izo umuntu mukuru yariye rero ntabwo abantu barabyumva aho gusha usanga ho ku isahani uzarebe natwe turarya yaba no mu maristora iyo ugiye kwigaburira akesha usanga ushyizeho nka cyakawunga kinini umuceri mwinshi ibirayi n'ifiriti wagera ku mboga ukayora kayiko kamwe
kawunga ko sinagakatira
ariko icyo uriye ni iki nukuvuga hari amoko y'ibyo biryo hari ibinyamafufu hari ibinyampeke hari ibinyanyama hari n'izo mboga nyine
yego
uwa ngo iyo waruye akawunga ugashyiraho n'umuceri ugashyiraho n'igitoki ugashyiraho n'ibirayi burya bya bindi buriye biba biri mu bwoko bumwe
n'ubwoko bumuriye
ibitera imbaraga
yes
uri ibitera imbaraga gusa ushyizeho tuboga akayiko kamwe kakombye kuza mu bikurinda indwara ushyizeho wenda n'inyama imwe yego kubera ko nayo iri mu byubaka umubiri icyo gihe iyo urebye za mboga impamvu tuvuga imboga cyane nuko ziza nyine muri kakamaro ko kurinda indwara
nibyo
ibyubaka umubiri n'ibitera imbaraga nabyo ni ngombwa ni ingenzi kuko izi mboga nazo n'izintungamubiri ziri mu mboga n'imbuto nazo zigomba kunganirwa hakabonekamo ibyubaka umubiri n'ibitera imbaraga harimo nyine bya birayi harimo akawunga ariko ukabirya ku kigero gitoya kirushije iki imboga
bivuze ko hakiri urugendo runini rwo kwigisha gutegura amafunguro
yego nanone hazamo ese za mboga zigomba kuba ziteguye
gute
zigomba kuba zitetse gute kuko uko abantu twese duteka ntago ariko tubona mo za ntungamubiri hari nyinshi zitakara haba mu kuzitegura haba mu kuziteka aho hose za ntungamubiri ziratakara kubera ko uburyo wabiteguye iyo wateguye imboga ukazimaza amazi umwanya munini za vitamini zirigendera iyo wazitetse n'amazi menshi ugatogosa umwanya munini za vitamini zirigendera ni byiza rero ko ugomba kuzitegura ukazoza neza kuko ziba zifite umwanda iyo zivuye mu murima ukazoza n'amazi meza ariko umwanya mutoya warangiza ukazikata mu bice bitari bitoya kuko uko ukata uduce dutoya niko za vitamine zigendera warangiza byaba byiza uzitetse ku mwuka cyangwa se utuzi dukeye ariko nabwo ntuzihishe cyane nibwo uba ubashije kubona za ntungamubiri ukeneye ziri mu mboga
yego
rero ku kigero aho turi uyu munsi nk'abanyarwanda mu byukuri ntabwo turabyumva neza kuko umunyarwanda akubwira ati je sinarya imboga zidahiye cyangwa se niyo nziriye ngira ikibazo ariko mu byukuri cya kibazo agize ntagazaho cyaturutse burya ntabwo kiba cyaturutse mu mboga ahubwo gishobora kuba cyaturutse ahandi hantu nawe atazi wenda yari ibintu bimuko bituma amara adakora neza kubera ko nyine yabuze za fibers za fibre ntabwo umubiri uri bubashe igogorwa ntabwo uri bubashe kugenda neza cyangwa yari ibiryo birimo umwanda no mu mirire myiza hazamo n'isuku iyo wariye rero ibiryo bifite umwanda cyagiye nabwo ntago bigendekera neza mu mubiri
ibyo ntago bigenda neza abanyakenya baraturusha gutegura imboga ku bantu batembereye yo barabizi ngira ngo murabizi niba mwaragiye muri Kenya uburyo bategura imboga ntabwo bazihisha basa n'abashyuhije yaba amashu akubitaho mu minota itarenze ingaho ukabona arayazanye wumva dukocoka izo sukuma wiki izo spinach imboga rwatsi mu bantu batembereye yo barabizi uburyo bategura imboga ubwiyo n'ubundi bumenyi ngire ngo ikiganiro ningirakamaro cyane ku banyarwanda uburyo bwo gutegura amafunguro twe benshi bamenyereye ko imboga ari ugutegura zizana ugavanga n'ibishyimbo ugatereka ugacanira niba ari imyumbati washyizemo ugacanira na bikaza ukazasanga twashizemo ntukina tubona turacyafite icyo kibazo wavugaga gikomeye cyane mu mugi biragaragara abantu bajya ku mabife nko mu bukwe uzasanga abantu babanyamujya kenshi ahera ku mboga akajya ku masalade ugasanga ashyizeho akantu gatoya ka kandi ugasanga byanasigaye ariko ntushobora gusanga imboga zasigaye so bigaragara ko abanyamujyi bafiteho ubumenyi kurusha abari mu cyaro aho rero hari urugamba rukomeye kuri mwebwe rwo kwigisha
niyo mpamvu turi hano ku ma radio ku ma social media turabivuga niyo tugiye gusura abahinzi tubigisha uburyo bwo gufata neza umusaruro nibyo nabyo tubizanamo ariko nyine ruto nirwo rugendo ugenda uhozaho kugira ngo abantu babashe kubyumva neza banabyitabire cyane ko mu giturage avuga ati nta mwanya mfite wo kubitegura nta mwanya mfite wo kubirya ibi ni urabizi ko niyo umuntu yahinze karoti akesha rubwa zisarura akajya kuzigurisha akazigurisha ari bugure wenda urwagwa ari bugure ibindi imyumbati gusa cyangwa se ibijumba akibagirwa ko we agomba kuzirya kubera iki ntazi kuzitegura ariko ntazi n'akamaro kazo
yego
uyu munsi rero na n'imisi yashize ariko ubu turimo turabishyiramo ingufu cyane kugira ngo abantu bamenye cyane akamaro kazo nibamara gusobanukirwa bakanisobanukirwa kuko ibyo turya mu migi nibyo baba bahinze mu byukuri izo mboga ziviwabo dohodo ziviwabo amashu nibo bayahinga intoryi nibo bazihinga mbese byose bituruka hariya ariko barabura ubumenyi
bwo kubitegura
yihorutsinga burayi hari ikintu ashaka kubaza Gerardine haje hari ikintu cyaje cyitwa ngo kurya ikibisi ugasanga umuntu arashaka gufata karoti akayikata ku isahani igitunguru amashu akavanga ni byiza kuba bira bintu yabikora kabirya bitanyuzemo no muri y'amazi ashyushye ntabwo byamutera ikibazo ko hari indwara zaje zifata imboga n'imbuto
yego
murakoze cyane nta kibazo icyangombwa agomba kwitaho ni ukugira isuku rwa ruboga rwa rubuto yarwogeje n'amazi meza yarwogeje ate ntago ari ugupfa guhungura gusa kuko haba hariho utuntu twishe agomba kwitaho agomba kuzoza neza hanyuma n'amazi meza nk'uko n'ubundi ufata amazi ukayanywa ayo mazi meza rero yamaze koza rwa rubotwa yamaze koza rwa rubuto nta mpamvu atabirya ahubwo aramutse abirya gutyo nibwo babonyemo za ntungamubiri zose akeneye nari nayo mpamvu twavuze ngo nujya guteka ntuzabimazeho umwanya munini ushoboye kubirya rero ari bibisi nibyo byiza kurutaho
yego ariko ari amasalade abantu babyumve twakoze ikiganiro aha nta isalade yateguwe zimwe tuzi zitwa salade ubundi ntizigomba kurenza amasaha harya nabiri ni hagati y'abiri
n'atatu
yego ziteretse ahantu ziba zamaze gupfa kubera ngo zakira bakiteri vuba cyane zisaba kuba zifite isuku ihagije zipfundikiye bya bintu usanga bateguye bife zikirirwa zirangaye ngo nuza nyuma arakoraho umenye ko urimo kwiha uburozi aho kuba urimo kubona umuti iyi salade iza bisuku zirenze
hari ikindi abanyarwanda bagomba kumva kenshi iyo tuvuze imboga hari igihe umuntu aba yumva amashu
yego
cyangwa ndakumva dodo
akagira ngo zimboga abanyarwanda bahita bumva idodo iyo tuvuze imboga
ubu rero nashaka kongeraho gatoya hari icyo twita amabara ku isahani niba ugiye kurya imboga byibuza ku munsi tubara ko wagombye kuba ufite nk'amabara atanu bivuze ngo ngewe ngo ndya amashu ku wa mbere ku wa kabiri ku wa gatatu ndya imboga ntabwo aribyo twavugaga ku munsi ugomba kurya imboga zitandukanye kubera ko za ntungamubiri twavuze ntabwo imboga zizinganye ngo niba ngiye ndya amashu buri munsi ngo bya bindi babuze byose mbonamo vitamine A, B, C ya myungugu yose no ku mbuto niko bimeze ugomba kugerageza kurya imboga zitandukanye n'imbuto zitandukanye utavuga ngo nzajya ndya avoka gusa ngo ndayejeje cyangwa n'umwembe ndya ndavuga ngo nawe ni ukuvuga ngo ni uguhora isahani yacu igomba kuba izo mboga z'amoko yose
zitandukanye
n'imbuto z'amoko yose
yego mu banyarwanda iyo tuvuze imboga kenshi duhita twumva idodo
dodo
ntabwo ibindi tubyumva rwose ntabwo twumva ko pavuro ari imboga ntabwo twumva ko intoryi ari uruboga ntabwo twumva n'ibindi n'imboga zimwe
no mu cyaro ni dodo gusa uruboga rwita seleri rwitwa seleri ntabwo barwumva
oya
ngo pavuro reka ntabwo baruzi
turagana ku mwanya wo kuza kwakira ibitekerezo by'abadukurikiye, ariko ntitwabura no kugaruka kuri cya kibazo Rutsinga sa n'uwakomojeho kijyanye n'uburwayi. Ni izihe ndwara n'ibyonnyi bikunda kwibasira imboga n'imbuto abanyarwanda bakwiye kwirinda?
Ni nyinshi, kuko buriya nk'uko nabwiye biri mu miryango itandukanye, bigira n'indwara zisa nk'izibasira buri muryango. Iyo tugiye mu mboga, buriya nko mu bisantobo nahoze mbabwira, nk'inyanya ni igihingwa gikunda kurwara cyane, indwara twita indwara y'imvura. Indwara y'imvura rero abahinzi, umuntu wese uhinga inyanya azi ko agomba kurwanya indwara y'imvura.
Yego.
Batera imiti itandukanye, ya miti nayo ntago ikora kimwe bitewe n'uko ahantu hameze. Iyo ahantu hari imvura nyinshi cyangwa ubuhehere bwinshi, izo twita inyababa, bisaba ko dukoresha umuti ukaze. Urimo umuti witwa metraxil. Wawusanga ku isoko ugasanga witwa ridomiri. Imvura yaba yagabanyutse, hari igihe hatari iyo nyababa nyinshi, ugasanga ushobora gukoresha iyo bita mankozebe.
Yego.
Ku isoko bayita detane. Ku nyanya rero zihingwa muri greenhouse, ubu haje n'icyo nakwita ikibazo gikomeye. Muri greenhouse bujya kugira ngo itange umusaruro mwiza, bisaba guhingamo ibihingwa bigira amafaranga menshi. Muri greenhouse rero ugakunda guhingwamo inyanya, wazivanamo ugashyiramo pavuro. Byose ari umuryango umwe. Ubwo rero indwara zo mu butaka birwara ni zimwe. Hari indwara yitwa kirabiranya, iterwa na bakteri cyangwa iterwa n'agahumyo. Izo ndwara zo nta muti zigira. Kugira ngo uzirinde, byataka wakoresheje ugomba kuriteka. Ariko twasanze nabwo ari uburyo bwo guhora umuhinzi, ubu ku bufatanye n'ikigo cy'isi gishinzwe guteza imbere imboga, icyo twita World Vegetable Center, twatangije gahunda yo kubangurira inyanya.
Okay.
Ugafata inyanya ukazibangurira ku kindi noneho cyihanganira bwa burwayi. Dushobora kuzibangurira ku ntobo cyangwa se ku yandi moko y'inyanya.
Yego.
Yagaragaje ko atagira ikibazo cy'ubwo burwayi bwo mu butaka.
Afite ubudahangarwa.
Ibyo twarabitangiye, twamaze gushyira imirima amashuri ahantu hatandukanye, abahinzi bari kubibona kandi bari kubyishimira. Inyanya zeze zarananenye muri greenhouse, ariko ubu bwose bari guhinga bakabona ko bizakonda. Ubwo wenda mu mboga, indwara ni nyinshi, amashu agira indwara akenshi ziterwa na bakteri, aho uzajya ubona amababi yatangiye kuma ku mpande, dukunda kugira inama yo gukoresha imiti irimo kwivure. Kwivure ku isoko iramoko menshi, ariho twita oscuroide kwivure, abaturage bakayita ngo gitenge, hakaba n'indi. Iyo tugiye rero mu biti, ibiti nabyo bigira indwara zitandukanye. Hari indwara ziterwa n'uduhumyo, hari indwara ziterwa n'amavirusi. Indwara z'uduhumyo n'ubundi utera ya miti yica uduhumyo. Nko ku myembe, naho zimbabwira indwara y'uruhumbu rw'umweru, iyo ya ndwara bakoresha cyane cyane imiti irimo sufure.
Yego.
Sufure ni umuti uhangana n'iriya ndwara imeze nk'uruhumbu. Noneho kuri iyo n'imyembe iba ya amababi yagiye asa nk'ashwanyagurika, dukoresha noneho imiti yindi nka za rukarubendazime, oscuroide kwivure, ni imiti ikora neza.
Yego.
None ikibazo cy'amavirusi, burya amavirusi mu bihingwa nta mutagira. Niyo mpamvu dukangurira abahinzi ko iyo wirinda amavirusi, wirinda bwa bukoko buyakwirakwiza.
Nibyo.
Ikindi ugakoresha imbuto nzima. Imbuto niho hashingiye umusaruro ujya w'imboga n'imbuto. Niba utangije imbuto nzima itarwaye, ni ukuvuga ngo hari icyizere ko uzabona umusaruro mwiza. Abahinzi bakwiye kwirinda rero kwa kundi umuntu ajya ku isoko akajya kugura nk'amatunda cyangwa ibinyomoro, akaza akavanamo imbuto akazitera, amahirwe menshi nuko ziba zirwaye. Ni ukuvuga ngo kuvana imbuto ahantu hizewe
ni ingenzi.
Ni uburyo bwiza bwo kugira gute bwo gukumira za ndwara n'ibyonnyi byo mu bihingwa.
Nibyo. Dufata umwanya w'ibibazo n'ibitekerezo by'abatwandikiye, duhereye kuri iki cya Selemani wavuze ati mutubarize niba pome zakwera ahantu hose hashoboka. Hari ubushakashatsi bwari bwakozwe bugaragaza yuko mu Rwanda ahantu hashoboka hose pome umuntu yayihinga ikera.
Nari nabikomojeho. Pome ni igihingwa cy'ahantu hakonje, reka mbyite gutya, mu bihugu by'Iburayi. Ariko buriya usanga iyo zigeze mu gihe cy'ubukonje zirasinzira, ni nko kuruhuka. Noneho mu bihugu by'Iburayi yo haje noneho igihe cy'ubushyuhe bwinshi, icyo twita sama, zirabaduka rwa ruti rugaturika indabo, noneho rukera. Inaha rero twebwe gufashe pome twazigerageje mu gishwati ahora hakonje, zirakomeza zirasinzira, zisinzira umwaka wose. kubera ko ho nta giye kizaza cy'ubushyuhe bityo rero hahandi ubona harimo agashyuhe niho ziwasha kugira gute guturika indabo zikera imbuto
ubu nk'umuntu ufite igiti cya pome cyari hafi guturika muri ibi bihe turi mwibi ubu ni haza ubushyuhe kizaturika
iyi kizaturika
kubera kindi ko wenda tuteganya ko hazaza ubushyuhe mu minsi iri imbere
ikindi wacu kubera ko tutagiranye n'icyo gihe cy'ubukonje bwinshi n'uvuga ngo hariyaho mu gihe cy'ubukonje bwinshi n'amababi yose arahunguka
yego
umuhinzi uhinga pome rero hari ukuntu twe tuzimanipira ugahungura amababi urayahungura n'intoki noneho kuyahungura bigifasha gusinzira noneho gikangutse nibwo gikanguka giturika kizana imbuto
nibyo yitwa Bihira ati njyewe narabitangiye muri mu kiganiro cyiza cyane ahantu nateraga pasiparumu naraziranduye nteramo amapera avoka ntera umwembe icunga badeya makadamia n'imboga zinyuranye ati ndateganya no gukora ubuhinzi bwo hejuru y'igisenge ubuhinzi bwo mu mifuka na vase ahubwo baze kutubwira uburyo abantu bakangurirwa gukora ubwo buhinzi yarakoze cyane ubwo we yarabitangiye byamuhaye n'umusaruro
yageze neza cyane
kandi ni mu mujyi wa Kigali abantu benshi bafite jardin nini ahantu space ihagije ni nari kugasanga arajya ku isoko kugura imbuto yanazibuze zinahenze turabizi neza twese ko zihenda gupfa kuzigondera bitoroshye ariko ngire ngo abantu babigize umuco mukabishyiramo imbaraga muri buri rugo hakaba hari ibiti byo bitatu by'imbuto hakaba karima k'igikoni karimo imboga kibazo cyakemuka
ubundi akenshi ibintu bihenda kuko abantu bose bari kujya kubihaha no kuvuga ngo buri munyarwanda agize ibiti bitatu mu rugo yagabanya ibyo ajya guhaha bityo rero n'uwabuze habishyira yajya guhaha agasanga n'ibihenze leta yashyizemo ingufu nyinshi mu mishinga yagiye itera inkunga nk'ubu muri Kayonza hari hektari 1000 ziteye ibiti by'imbuto avoka imyembe amacunga n'ibifenesi hektari 1000 ni ikintu kinini hari n'indi mishinga itandukanye ya leta yagiye ishyiramo amafaranga muri Nyamagabe muri Nyanza ku bufatanye n'abaterankunga hamaze kugera hektari zirenga 20 zinanase hakaba na n'imishinga sayip yateye ibiti bya avoka birenga miliyoni
yego
ubwo ni hektari zirenga 5000 ndi projet twa sapamp nayo mu majyepfo bateye ibiti birenga 75,000 tukagira n'umufatanyabikorwa witwa tubura nayo yahagurukiye ubuhinzi bwa avoka aho bamaze guha amakoperative y'abahinzi amakoperative arenga 300 ibumbiyemo abahinzi barenga 13,000 ibiti nabyo birenga 800,000 bya avoka urumva ko rero imbuto zigenda ziboneka
nibyo
muri gahunda ya tuburaho bateganya ko mu myaka 5 iri imbere bazaba bamaze kongeraho byibuza ibiti birenga 1,000,000 byavoka n'ibiti birenga 500,000 by'imyembe
nibyo
urumva rero nitwongeho na bya bita abantu bagomba guhinga mu ngo imbuto zizaba zihari
Ako Brian hari ikibazo nashaka kubaza ugeze kubaza ku kibazo cy'umusaruro uko uhagaze twari twagiza ku rwego rwo kuba umusaruro wacu w'imbuto wakoherezwa no hanze ku buryo duhangana n'ibindi bihugu ku musaruro w'imbuto
urakoze cyane ubu ngubu avoka natangiye mvuga avoka dusigaye tuyigereranya ni zahabu y'icyatsi niko bayita ubu avoka ni igihingwa abanyarwanda basigaye bahinga cyane cyane ubwoko bwitwa hasi bugakurikirwa n'ubwitwa fuerite abantu bazikeneye ni benshi kurusha abazihinze reka mbivuge gutyo kubera ko
abazikeneye nibo benshi
abazikeneye kuzijyana mu mahanga ni benshi ni ukuvuga ngo n'uwabikora harimo business nziza zijya mu mahanga noneho nk'inanasi nazo hari nka koperative y'igahara muri Kirehe barazumisha bakazijyana hanze mu mahanga bazijyana mu Bufaransa kandi urebye umusaruro basabwa kujyanayo ibyo basaba kujyana ni byinshi ugereranyije n'izo dufite
nibyo
nuvuga ngo rero harimo n'isoko rihagije imbuto nanone nk'amatunda ayo twita marakujya nazo zijya mu mahanga
nibyo
imboga nk'imiteja bujye mu gihugu hafi yose abayihinga
bayohereza
hanze
ntago ari byiza ariko kuko natwe turayikeneye ahubwo ntituragira wa muco wo kubirya abaza akamaro kabyo barabidutwara
ntituragira umuco wo kuyirya kuko buriya mu mahanga n'ibijyayo niba byatoranyijwe imiteja ireshya igororotse idafitemo imitsi no kuvuga ngo baratoranya
yego
iyo uhinze nka hegitari uri busaruro nka toni 10 kwa kundi utoranya usaga nka toni 7 arizo ziri bugende hanze kuri buri hegitari nibasigaye toni 6 nizo dusanga ku isoko ryacu ubona ko ku isoko ryacu imiteje irahaye
ariko wa Sinapoli iki ni ikintu nshaka kuzasaba yuko niba nzatumira ministeri zingahe kugira ngo batubwire ibanga riri mu bituma abanyamahanga hari ibyo bifuza bifite na karite runaka akaba aribo babitwara twe tugasigara na karite mbi nibayishyire ku giciro kirekire natwe tubone karite nziza iyo miteja usanga selection igomba kubimeza ikimeza ikimeza itya ku isoko twe tugasanga yayindi y'intege yayindi
rimo
yaje hudukoko yaje hamabara byagera kuri izo voka muvuga ntabwo tuzi ibanga ryihishe muri ubwo bwoko bw'avoka kuko tuzi ko ari bwo bukenewe cyane ku isoko wenda icyo tuzi nuko zitinda zibikika kubera igihu cyazo ariko ntituzi irindi banga ririmo kugira ngo natwe abarizo tuzajya twirira abanyamahanga be kuzidutwara kuki byiza ari byo bijya hanze
urebye ubivuze neza reka ne kubyita byiza kuko nibisigara ni byiza ahubwo buri ibintu biri buje kure uratoranya nk'umuteja ntabwo wajya
gupakirishemo
na ntarindi banga nago wajya gupakira ngo ngupakire wende umuteje utagororotse kuko ushobora no kuvunika muri kwa kundi yegeranye yipakira ikindi wari umwe n'agakoko ushobora kubora
yego
burya rero abahinzi ubuhinzi bw'umwimerere bamwe batakoresha imiti namo burya wawe ndi washimisha ubwo no kubona urubuto cyangwa uruboga rwarumweho n'agakoko
ntekereza cyane ntashidikanya ko tugize umuco wo kwitabira kubirya tukemera bikaduhenda kubera akamaro kabyo ntacyajya hanze yego ahubwo turacyafite ikibazo
ariko turacyafite ikibazo cyo kurya
reka twende kuvuga ngo ntacyajya hanze kuko tugomba guhinga tugasagura n'amasoko
ibyo nibyo dukeneye
uko byagenda kose uri umuhinzi wahinze hari ibyo arya akagira n'ibisohoka bigiye ku isoko
nibyo iminota ntidukundiye mwaramutse neza ko numvise umubirizi umwe
uraryoha ngo bazawubigishije
uburyo umubirizi nabivo mu bihugu bya West Africa muri za Nigeria na Ghana
barawufata nk'isombe
barawurya cyane ariko turanabiza abanyarwanda kuba mu muti hari uburyo twawifashishaga mu kuvura n'imigozi n'amababi y'imigozi y'ibijumba muri biriya bihugu babirya nk'imboga n'imboga na buryo barabirya mu Rwanda
hari
turabana ntiturabibenyera ariko hari ababirya
yego imigozi rwose barayirya hanze amababi y'amateke ibisusa amababi y'amateke yo twarayirya
n'abanyarwanda
narayariye cyane
nange ntuza
basoroma wa mumba wo hagati
n'ibijumba naye narabuye
ibisusa ahubwo abantu batabizi hari ahantu nabisomye bigira intunga mubiri zirenze umuntu atakwemera
cyane
yego ntabwo iminota idukundiye munyemere dusoreza ikiganiro keretse niba hari ubutumwa mwageza ku banyarwanda bwihuse
ya icyo twakangurira abanyarwanda ni ukwibuka ko indyo yuzuye igomba kwifita imboga n'imbuto
nibyo
nicyo kingenzi buri munyarwanda akakangurira kuzihinga no kuzihaha muri make nibyo ngibyo
yego hari ibindi
ya icyo nababwira nuko icyo umuntu yariye n'icyabacyo no kuvuga ukuzarya za vitamini za ntungamubiri uzagaragara nyine nk'wariye za ntungamubiri hanyuma ugire imirire myiza ubunabeho neza.